Σήμερα δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Γιατί στην σημερινή περικοπή ταυτίζομαι παντού και σε πολλά επίπεδα. Θα μπορούσα να τιτλοφορήσω το σημερινό μήνυμα «Τα δύο αδέρφια» ή «Ο μεγάλος αδερφός» ή «Ο σπλαχνικός πατέρας». Εσείς ξέρετε για την περικοπή με τίτλο «Ο άσωτος Υιός». Και έχω νιώσει πολλές φορές σαν τον άσωτο γιο στη ζωή μου, άλλοτε σαν τον εντός εισαγωγικών σωσμένο αδελφό, αλλά πιστεύω ότι στην περικοπή μας σήμερα το επίκεντρο της περικοπής δεν είναι ο άσωτος γιος, δεν είναι ο δήθεν σωσμένος αδελφός, είναι ο σωτήρας πατέρας. Διότι αυτή η περικοπή ξεκινάει και τελειώνει με τον πατέρα. Ξεκινάει με το 11 εδάφιο με τη φράση «άνθρωπος της είχε δύο γιους». Η πρώτη κιόλας λέξη είναι μια αναφορά στον πατέρα και ύστερα στη σχέση του πατέρα με τους δύο γιους του. Κρατήστε το αυτό γιατί είναι η ουσία, το επίκεντρο της σκέψης. Ο πατέρας και οι δύο γη. Δύο γη διαφορετικοί ο ένας από τον άλλον, αλλά ένας πατέρας. Ένας πατέρας με έναν τρόπο σκέψης, με μια καρδιά. Και αν καταλάβουμε αυτή την περικοπή, νομίζω έχουμε καταλάβει τα πάντα για τον χριστιανισμό. Ο άνθρωπος έχει δύο γιους. Ας δούμε τον έναν, ο οποίος είναι εξάλλου ο πιο γνωστός. Αλλά ας τον δούμε λίγο πιο προσεκτικά. Εδάφιο 12. «Είπεν ο νεότερος αυτόν προς τον πατέρα, «Πάτερ, δώσ' μη το ανήκον μέρος της περιουσίας». Και διεμήρεσεν σε αυτούς τα υπάρχοντα αυτού». Ο πρώτος γιος εδώ είναι ο νεότερος γιος. Ο νεότερος γιος λοιπόν ζητάει κάτι το ανήκουστο. «Δώσ' μου το μερίδιο της περιουσίας μου». Βέβαια στη δική μας εποχή έχουμε διάφορες καταστάσεις φορολογικές, γονική παροχή, φορολογικές ελαφρύνσεις κτλ. Διάφορα τέτοια πράγματα ώστε να περνάει η κληρονομιά νωρίτερα στα χέρια των παιδιών κάποιες φορές. Και έχουμε συνηθίσει σε τέτοιες καταστάσεις. Σίγουρα βέβαια και σήμερα δεν θεωρείται δεδομένο ότι ένας γιος μπορεί να πάει στον πατέρα του και να του πει «Σε παρακαλώ, δώσ' μου την περιουσία νωρίτερα, το μερίδιό μου νωρίτερα». Είναι η περιουσία του πατέρα και είναι το δικαίωμά του όποτε θέλει να την περάσει. Αλλά στην εποχή της Καινής Διαθήκης, ο γιος αυτός ζητάει το ανήκουστο. Αυτό δεν το έκανε κανείς και δεν τολμούσε να το ζητήσει κανείς. Ακόμα και σε περίπτωση που θα ήθελε ο πατέρας να δώσει κάτι, διατηρούσε πάντοτε την ιδιοκτησία και ποτέ δεν ανήκει αυτό το κάτι στον γιο μέχρι το θάνατο του πατέρα. Ζούμε στην εποχή της πατριαρχικής κοινωνίας, της απόλυτης εξουσίας του πατέρα πάνω σε όλη την οικογένειά του. Και πέρα από αυτό, το μήνυμα του γιου στον πατέρα είναι το εξής. Είναι σαν να λέει ο γιος στον πατέρα του, «Άκου μπαμπά, δεν θέλω εσένα, θέλω αυτό που έχεις. Και γι' αυτό δεν σε θέλω ζωντανό, σε θέλω νεκρό. Θα προτιμούσα να έχεις πεθάνει ήδη, για να έχω ό,τι έχεις. Αλλά επειδή δεν φτάνω στο σημείο να σε σκοτώσω, δώσ' μου αυτό που έχεις για μένα και άσε με να ζήσω σαν να μην υπάρχεις. Άσε με να ζήσω σαν να μην υπάρχεις». Είναι απίστευτο για την εποχή εκείνη. Όλοι οι άνθρωποι που θα ακούγαν την ιστορία θα έμεναν σοκαρισμένοι. Έναν τέτοιο γιο, ο νόμος έλεγε, έναν τέτοιο γιο απειθή, είχες το δικαίωμα και την υποχρέωση να τον εκτελέσεις. Έτσι απλά, μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Ο σεβασμός στον πατέρα ήταν το παν. Και εδώ δεν υπάρχει ίχνος σεβασμού. Και τι κάνει ο πατέρας? Το επόμενο εδάφιο διαβάζουμε «και διεμήρασεν εις αυτούς τα υπάρχοντα αυτού. Και με το λίγας ημέρας συνάξας πάντα ο νεότερος υιός, απεδίμησεν εις χώραν μακράν και εκεί διεσκόρπισε την περιουσίαν αυτού ζών ασώτος». Πριν βιαστούμε να δούμε τι κάνει ο γιος, δείτε τι κάνει ο πατέρας. Ο πατέρας που ήταν παντοδύναμος με τα δεδομένα της εποχής εκείνης. Ο πατέρας σπάει κάθε προσδοκία, κάθε καλούπι της πατριαρχικής κοινωνίας και διαμοιράζει τα υπάρχοντα. Είναι ανίκουστο αυτό που ζήτησε ο γιος, αλλά είναι ανίκουστο και αυτό που κάνει ο πατέρας. Ενώ είναι παντοδύναμος για την εποχή του και θα μπορούσε πολύ εύκολα. Τι λες που θα σου δώσω την περιουσία μου, δεν κατάλαβες. Τίποτα δεν θα σου δώσω. Αλλά ο παντοδύναμος πατέρας συμπεριφέρεται ως παντελώς αδύναμος. Μοιράζει την περιουσία ως αν η ελευθερία του γιού του να είναι απόλυτος κανόνας. Και ο γιος τα παίρνει όλα και δείτε πόσο αμέσως θέλει να φύγει όσο πιο μακριά γίνεται από τον πατέρα του. Απεδίμησε, λέει, εις χώραν μακράν, να φύγουμε μακριά. Και εκεί σκορπίζει την περιουσία. Άλλο απολύτως τρελό κι αυτό, γιατί προσέξτε, η διατήρηση, η συντήρηση και η αύξηση της περιουσίας ήταν το παν εκείνη την εποχή. Στην παρεμβολή των ταλάντων, θυμάστε, ο ένας τα 5 τα έκανε 10, ο άλλος τα 2 τα έκανε 4, ο ένας το έθαψε και το κράτησε άθικτο και όμως τον μαλώσανε, γιατί δεν το αύξησε. Και τούτος εδώ, όχι μόνο δεν το κρατάει άθικτο, αλλά το σκορπίζει. Ζώντας ασώτος. Προσέξτε εδώ, δεν λέει πώς ακριβώς ζει ασώτος. Εμείς συνήθως τείνουμε να βάζουμε δικά μας πράγματα στο μυαλό για το τι έκανε αυτός ο νέος. Δεν μας λέει το κείμενο. Αλλά το να ζεις έτσι, προσέξτε, όχι μόνο δείχνει έλλειψη σεβασμού στον πατέρα, όχι μόνο δείχνει απερισκεψία και ανευθυνότητα στην ισραηλιτική σκέψη. Αυτό σημαίνει ότι δεν κάνεις το χρέος σου στην ιστορία. Διότι έπρεπε να παντρευτείς και να κάνεις απογόνους, οι οποίοι οι απόγονοι θα φέρουν το όνομά σου και οι οποίοι θα μπορούσαν να κληρονομήσουν τα υπάρχοντα που εσύ διαφύλαξες στη δική σου γενιά για να περάσουν στην επόμενη γενιά. Να μείνει το δικό σου όνομα στην ιστορία ως ένα τιμημένο όνομα, ένα στεφανωμένο με τιμή όνομα. Αλλά αυτός ο γιος που τόσο καίγεται για την κληρονομιά που θα λάβει από τον πατέρα του, δεν νοιάζεται για την κληρονομιά που θα αφήσει στα παιδιά του. Δεν έχει καμία αίσθηση της ιστορίας, του σκοπού της ζωής του. Δεν βλέπει πέρα από τη μύτη του και τις απολαύσεις που μπορεί να έχει αυτή τη στιγμή. Παρελθόν και μέλλον δεν έχουν σημασία. Γι' αυτόν μόνο σημασία έχει το τώρα. Αλλά το τώρα έχει ένα τέλος. Διαβάζουμε το εδάφιο 14. Αφού δε δαπάνησε πάντα, έγινε πείνα μεγάλη εν τη χώρα εκείνη και αυτός ήρχισε να στερείται. Σας θυμίζει τίποτα? Προσέξτε κάτι. Μήπως ο γιος ήταν ξυπνότερος από ό,τι νομίζουμε? Μήπως ο γιος είχε πάρει την περιουσία και τα είχε υπολογίσει και σου λέει, κοίταξε να δεις, άμα έχω αυτά με τους τόκους μπορώ να ζω και να τα καταφέρω και να κάνω εκείνο και να κάνω το άλλο, μήπως τα είχε υπολογίσει, μήπως τα είχε βάλει κάτω και σου λέει μπορώ να ζήσω καλά. Απλά δεν είχε λάβει υπόψη τον παράγοντα της πείνας που ήρθε στη γη. Αυτό δεν το είχε βάλει μες στο λογαριασμό. Δεν είχε υπολογίσει ότι μπορεί να μην έρχονται όλα φυσιολογικά όπως τώρα, έτσι. Μπορεί να έρθει, ας πούμε, μια παγκόσμια οικονομική κρίση. Και μπορεί όλη η αγορά να σταματήσει. Και να μην μπορώ να πουλήσω τα προϊόντα μου, ας πούμε, επειδή δεν υπάρχει κάποιος να τα αγοράσει. Μπορεί πολλά να γίνουνε. Αυτά δεν τα είχαμε υπολογίσει. Με άλλα λόγια, προχώρησε εκεί έξω στον κόσμο ξεχνώντας ότι υπάρχει Θεός, ο οποίος κινείται σε χώρους, ο Θεός, που εμείς δεν μπορούμε να τους ελέγξουμε. Νόμιζε ότι μπορούσε να παίξει πάνω στη γη και να τα ελέγχει όλα μόνος του. Θα έχω τα υπάρχοντα και θα κανονίζω εγώ. Ναι, αλλά δεν τα ελέγχεις όλα, όσα υπάρχοντα και αν έχεις. Ο γιος, λοιπόν, είναι το πρότυπο της καταναλωτικής κοινωνίας. Ξοδεύεις όσα έχεις για να γεμίσεις το κενό μέσα σου. Και δεν γεμίζει, αλλά εσύ μετά δεν έχεις τίποτα. Μετά δανείζεσαι και να αγοράσεις κι άλλα και ξαναδανείζεσαι, γιατί το κενό δεν γεμίζει ποτέ και μετά κανείς δεν θέλει να σου δανείσει. Και άρα πρέπει να βρεις μια λύση, μια οποιαδήποτε λύση. Και διαβάζουμε το εδάφιο 15. Τότε υπήγε και προσεκολήθη σε έναν των πολιτών της χώρας εκείνης, ώστις έπεμψεν αυτόν εις τους αγρούς αυτού, δια να βόσκει χείρους. Εκεί στη μακρινή χώρα, ξαφνικά βρίσκει δουλειά. Βέβαια, η δουλειά του είναι να βόσκει γουρούνια. Το οποίο για τον Ιουδαίο, σκεφτείτε τώρα έτσι, αυτή η ιστορία σοκάρει σε πολλά επίπεδα. Το ακροατήριο του Χριστού που τα ακούει όλα αυτά, ακούει διαρκώς πράγματα να γίνονται, τα οποία είναι εντελώς έξω από τα συνηθισμένα. Ένας Εβραίος να πηγαίνει να βόσκει γουρούνια, το οποίο είναι το πιο ακάθαρτο ζώο για τους Εβραίους. Δεν έτρωγαν χοιρινό. Οπότε εδώ έχουμε φτάσει στον πάτο. Ό,τι χειρότερη δουλειά θα μπορούσε κανείς να φανταστεί. Αλλά δεν φτάνει αυτό, γιατί παραμένει άδειος και το στομάχι του είναι άδειο. Εδάφιο 16. Και επεθύμει να γεμίσει την κοιλίαν αυτού από των ξυλοκεράτων, τα οποία έτρωγαν οι χείροι και ουδείς έδιδεν εις αυτόν. Όχι μόνο βόσκει τα γουρούνια, έτσι, αλλά θέλει να φάει το φαγητό των γουρουνιών και κανείς δεν του δίνει. Μιλάμε στο πιο κατώτερο σημείο που θα μπορούσε να φτάσει. Πιο χαμηλά δεν γίνεται. Υπάρχει όμως κάτι εδώ, αδελφοί. Διότι πρέπει να σκεφτούμε για μια στιγμή ποιοι είμαστε. Είμαι ο ίδιος άνθρωπος με γεμάτο στομάχι που είμαι όταν είμαι με άδειο στομάχι? Είμαι ο ίδιος άνθρωπος? Σκέφτομαι με τον ίδιο τρόπο? Η πραγματικότητα είναι πως όταν είναι άδειο το στομάχι μας, βλέπουμε πιο καθαρά ποιοι είμαστε. Γιατί? Γιατί καταλαβαίνουμε εκείνη την ώρα ότι δεν είμαστε μικροί θεοί που περπατάνε ανεξάρτητα πάνω στη γη και κάνουν ό,τι θέλουν και ελέγχουν οι ίδιοι τη ζωή τους. Είμαστε άνθρωποι και είμαστε απόλυτα εξαρτημένοι από παράγοντες που δεν ελέγχουμε. Και όταν το συνειδητοποιείς αυτό, αρχίζεις να καταλαβαίνεις ποιος είσαι. Εδάφιο 17. «Ελθόν δε εις αυτόν», είπε, «πόση μισθωτή του πατρός μου περισσεύου συνάρτων και εγώ χάνομαι υπό της πείνης. Σηκωθείς, θέλω υπάγει προς τον πατέρα μου και θέλω υπή προς αυτόν, πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου. Και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ υιός σου. Κάμε με ως ένα των μισθωτών σου». Ελθόν εις αυτόν. Έχετε σκεφτεί ποτέ ότι η μετάνοια ίσως απλά να είναι η επιστροφή στον πραγματικό μας εαυτό? Η μετάνοια ίσως να είναι απλά η επιστροφή στον πραγματικό μας εαυτό. Ξαφνικά καταλαβαίνει ποιος είναι τώρα και ποιος ήταν κάποτε. Ποια ήταν η θέση του. Καταλαβαίνει μέσα στην απουσία του πατέρα του, την οποία απουσία ο ίδιος επιδίωξε, την οποία απουσία ο ίδιος σκηνοθέτησε. Καταλαβαίνει πως ήταν καλύτερα με τον πατέρα του. Κάνει τη σύγκριση. Βλέπει ότι και ο πιο χαμηλόμισθος του πατέρα του, ακόμα και τέτοιος να ήτανε, θα ήταν σε καλύτερη θέση από αυτήν που βρίσκεται τώρα. Ως γιος λοιπόν έχει αποτύχει ικτρά, αλλά ελπίζει μήπως γίνει δεκτός ως μισθωτός. Εδώ δείτε πως επιτέλους έχει καταρρεύσει ο εγωισμός. Η επιστροφή στο σπίτι του πατέρα είναι το τελευταίο πράγμα που σκέφτεται, η τελευταία λύση. Έπρεπε να θέλει να φάει τα ξυλοκέρατα από τα γουρούνια για να καταλάβει ότι προτιμάει το σπίτι του πατέρα του. Αλλά με τι μούτρα να επιστρέψει τώρα εκεί, τώρα που τα έχει κάνει όλα θάλασσα? Κι όμως ελπίζει ότι ίσως να βρει χάρη στον πατέρα του, αρκεί να μετανοήσει. Θα του πω, λέει, «Πάτερ», προσέξτε, θυμάται ότι τον έχει πατέρα, θα του πω «Πάτερ», αλλά επίσης θα πει «Δεν είμαι άξιος να είμαι γιος σου. Εσύ είσαι πατέρας, εγώ δεν είμαι γιος. Αλλά ξέρω ότι υπάρχει ένα σπίτι στον κόσμο όπου ο μισθωτός μπορεί να φάει ψωμί». Και παίρνει το δρόμο της επιστροφής με αυτή την ελπίδα ότι ίσως μπορεί να γίνει δεκτός ως μισθωτός. Προσδοκεί, περιμένει ότι θα βρει κάποια λίγη χάρη από τον πατέρα του. Δεν θεωρεί αυτή τη χάρη δεδομένη. Σας είπα όμως, το θέμα δεν είναι ο γιος. Το θέμα είναι ο πατέρας. Κοιτάξτε το εδάφιο 20. «Και σηκωθείς, ήλθε προς τον πατέρα αυτού. Ενώ δε απήχεν έτη μακράν, είδεν αυτόν ο πατήρ αυτού και εσπλαχνίστη. Και δραμών επέπεσεν επί των τράχυλων αυτού και κατεφύλησεν αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο Υιός, Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ Υιός σου». Παίρνει το δρόμο της επιστροφής για το σπίτι του πατέρα και μέσα του παίζει η κασέτα, έτσι. Τι θα του πω. Και τι θα γίνει και πώς θα γίνω δεκτός. Πώς θα του το πω. Πώς θα τον πλησιάσω. Με τι μούτρα θα τον πλησιάσω. Και όλες οι προσδοκίες του είναι χτισμένες, προσέξτε, στο πατριαρχικό μοντέλο της κοινωνίας. Στο πατριαρχικό μοντέλο του πατέρα εκείνης της εποχής, ο οποίος θα είχε κάθε λόγο να μην τον αποδεχτεί, να τον έχει αποκληρώσει, να του έχει πει τελείωσε, γεια σου, δεν είσαι γιος μου πια, δεν σε αναγνωρίζω. Αυτά είναι οι προσδοκίες που η εποχή του έχει δημιουργήσει. Αλλά διαβάζουμε εδώ για έναν πατέρα ο οποίος είναι καλύτερος από τους καλύτερους πατέρες. Ενώ ήταν μακριά, λέει. Ενώ ήταν μακριά. Λες και καθόταν ο πατέρας στο μπαλκόνι και περίμενε την επιστροφή του γιού του. Ενώ ήταν μακριά, τον είδε ο πατέρας του και τον αναγνώρισε. Σκεφτείτε λίγο, με τι ρούχα ήταν, ερχόταν ο γιος τώρα. Έτσι, ένας κουρελής επέστρεφε στο σπίτι. Αλλά από μακριά, τα γερόντικα μάτια του πατέρα τον αναγνωρίζουνε. Είναι ο γιος μου. Και η καρδιά του είναι σπλαχνική και τον λυπήθηκε. Σκεφτείτε τον πατέρα ως η εποχή είναι τέτοια ώστε ο πατέρας είναι σαν βασιλιάς της οικογένειάς του. Στον βασιλιά τι κάνεις. Περιμένεις να σου επιτρέψουν να έρθεις μέσα για να τον δεις. Έτσι ήταν ένας πατέρας τότε. Δεν ερχόσουν έτσι άνετα. Έπρεπε να έρθεις με έναν τρόπο. Αλλά αυτός ο πατέρας δεν περιμένει στο μπαλκόνι. Δραμών. Έτρεξε να τον συναντήσει. Αυτό δεν θα το έκανε κανένας πατέρας της εποχής. Έτρεξε να τον συναντήσει. Δεν υπολογίζει τίποτα. Τρέχει να συναντήσει τον κουρελή γιο του. Χάνει όλη του την πατρική αξιοπρέπεια. Και αγκαλιάζει το γιο του και τον φυλάει έτσι άπλητο όπως είναι, μέσα στα κουρέλια του. Αυτά δεν τα κάνεις χωρίς πατρική καρδιά. Εντάξει, ο γιος αρχίζει και λέει το ποίημα του που τόση ώρα σκεφτότανε. Πατέρα, αμάρτησα ενώπιον σου και ενώπιον του ουρανού. Άφησέ με να είμαι ένας από τους μισθωτούς σου. Αλλά φαίνεται ο πατέρας ούτε καν να ακούει. Του έφτανε μόνο ότι ο γιος του είχε πάρει το δρόμο της επιστροφής. Δεν υπάρχει ανάγκη για λόγια. Όταν έρχεσαι στην πατρική καρδιά δεν υπάρχουν ανάγκη για λόγια. Και μην κάθεστε να σκέφτεστε, πολλές φορές σκεφτόμαστε, είπα σωστά την προσευχή, μετανόησα με τα σωστά λόγια. Δεν απασχολεί το Θεό αυτό το θέμα. Έκανες ένα νεύμα προς το Θεό. Η πατρική καρδιά αντιδρά αμέσως. Μην κάθεσαι να ασχολείσαι με τον εαυτό σου. Έχεις την πατρική καρδιά του Θεού ενώπιον σου. Στην υπόθεση της μετάνοιας δεν είναι το πώς το είπα εγώ και τι είπα ακριβώς και αν τα είπα σωστά. Είναι όλα θέμα της καρδιάς του Θεού. Εκείνος σε είδε να έρχεσαι από μακριά. Τελείωσε. Θα τρέξει να σε αγκαλιάσει. Σε θέλει. Και ο γιος λέει να είμαι μισθωτός σου. Και ο πατέρας δεν απαντάει. Αλλά ακούστε τι κάνει. Εδάφιο 22. Δεν απαντάει στο γιο, μιλάει στους δούλους. Και είπε προς τους δούλους αυτού, Φέρτε έξω τη στολή την πρώτη και ενδύσατε αυτόν. Και δότε δακτυλίδιον εις τη χείρα αυτού και υποδήματα εις τους πόδας. Και φέροντες τον μόσχο των σιτευτών σφάξατε και φαγώντες ασεφρανθόμεν. Διότι ούτως ο Υιός μου νεκρός ήτο και ανέζησε και απολωλός ήτο και ευρέθη. Και ήρχε σαν να εφραίνονται. Ξέρετε, μέσα στις βιβλικές ιστορίες η αλλαγή ρούχων σημαίνει συμβολικά αλλαγή θέσης. Θυμάστε τον Ιωσήφ, ποικιλόχρωμος χιτώνας. Μετά τον παίρνουν τα αδέρφια του, του αφαιρούν τον ποικιλόχρωμο χιτώνα, γίνεται δούλος. Μετά καταλήγει στο σπίτι του Πετεφρή, του βάζει ωραία ρούχα ο Πετεφρής. Μετά η κυρία Πετεφρή του τα βγάζει αυτά τα ωραία ρούχα. Και καταλήγει στη φυλακή. Αλλά μετά όταν βγαίνει από τη φυλακή, ο Φαραώ του βάζει ωραία ρούχα, βασιλικά. Κάθε φορά που αλλάζει ρούχα ο Ιωσήφ, αλλάζει το στάτους του, αλλάζει η θέση του, η κοινωνική. Και τι λέει η Καινή Διαθήκη? Να απεκδυθείτε, λέει, τον παλαιό άνθρωπο και να ενδυθείτε τον καινούριο. Και εδώ ο πατέρας λέει, φέρτε ρούχα γρήγορα. Χωρίς άλλη συζήτηση ο πατέρας παίρνει αυτόν τον κουρελί και τον ντύνει με τα ρούχα της θέσης του Υιού. Τον υψώνει αμέσως, τον αποκαθιστά αμέσως. Βάζει τους υπηρέτες να τον υπηρετούν. Είναι και πάλι γιος. Και ούτε ασχολείται, ούτε συζητάει, ούτε ρωτάει αν ο γιος του είναι άξιος αυτής της θέσης. Διότι αυτό που έχει σημασία δεν είναι η αξία του γιου, αλλά η καρδιά του πατέρα. Και ο πατέρας είναι πατέρας που βιώνει την επιστροφή του γιου του ως ανάσταση του γιου του. Ήταν νεκρός και τώρα ζει. Και η χαρά έχει επιστρέψει στην καρδιά του πατέρα και σαν να θέλει να δείξει ότι δεν θέλει ποτέ πια να ξαναχάσει το γιο του. Θα γίνει ένα μεγάλο πάρτι λοιπόν. Και η μεγάλη γιορτή έχει ξεκινήσει, η καρδιά του πατέρα. Γεννιέται ένα παιδί, ξέρετε τι κάνουμε εμείς, ε? Γεννιέται ένα παιδί και έχουμε ένα σωρό εκφράσεις για τους μπαμπάδες. Η πιο κλασική, χάζω μπαμπάς. Χάζω μπαμπάς. Κάτι σαν τον ερωτευμένο, χάνει κάποια από τα λογικά του. Αλλά ένα είναι σίγουρο. Όταν έρχεσαι μπροστά στην καρδιά του πατέρα, δεν έρχεσαι μπροστά σε ένα ψυχρό δικαστήριο. Δεν έρχεσαι μπροστά στον πέλεκι του νόμου. Έρχεσαι μπροστά σε μια καρδιά που δεν μπορεί να ξεχάσει την πατρικότητά της. Θα μου πει ίσως κανείς ότι δεν είναι όλοι οι πατέρες έτσι. Άλλοι είναι καλύτεροι και άλλοι είναι χειρότεροι, σύμφωνοι. Αλλά το πρότυπο της πατρικής καρδιάς είναι ένα. Και ο Λόγος του Θεού λέει, αν εσείς που είστε πονηροί, ξέρετε να δίνετε καλά δώρα στα παιδιά σας, πόσο μάλλον ο ουράνιος πατέρας δεν θα μας δώσει τη βασιλεία του. Η καρδιά του πατέρα ξεκινά ένα πάρτι για την επιστροφή του γιου, για την ανάσταση του γιου. Γίνεται μεγάλη χαρά, τρομερό γλέντι. Και τώρα μαθαίνουμε για τον άλλο γιο που είχαμε ξεχάσει. Εδάφιο 25. Ήτο δε ο πρεσβύτερος αυτού Υιός εν το αγρό, ο μεγάλος γιος. Και καθώς ερχόμενος επλησίασεν εις την οικίαν, ήκουσε συμφωνίαν και χορούς. Και προσκαλέσας ένα των δούλων, ηρώτα, τι είναι τα αυτά. Ο δε είπε προς αυτόν ότι ο αδερφός σου ήρθε. Και έσφαξεν ο πατήρ σου των μόσχων των συντευτών, διότι απείλαυσεν αυτόν υγιένοντα. Ο αδερφός σου ήρθε. Εδώ για να καταλάβουμε τι συμβαίνει, έτσι λέει ότι ετούτος ο γιος είναι ο μεγαλύτερος. Ξέρετε, το ακροατήριο του Χριστού τα ακούει όλα αυτά και μέσα τους έχουν βαθιά ριζωμένες τις βιβλικές ιστορίες. Και υπάρχει ένα μοτίβο μέσα στις βιβλικές ιστορίες, ιδιαίτερα από τη Γένεση, ο μεγάλος αδερφός και ο μικρός αδερφός. Θυμίζω μερικά παραδείγματα. Κάιν, ο μεγάλος αδερφός, και Άβελ, ο μικρότερος. Ισμαήλ, ο μεγάλος. Ισάκ, ο μικρότερος. Ισάφ, ο μεγάλος. Ιακώβ, ο μικρότερος. τα αδέρφια του Ιωσήφ, οι μεγάλοι, ο Ιωσήφ, ο μικρότερος. Τα αδέρφια του Δαβίδ, οι μεγάλοι, ο Δαβίδ, ο μικρότερος. Οι σοφοί και οι δυνατοί, τα όντα του κόσμου. Οι μωροί, οι ανίσχυροι, τα μη όντα που διάλεξε ο Θεός. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η βουλή του Θεού ήταν να διαλέξει το νεότερο παιδί, πολλές φορές παρόλη την αναξιότητά του. Και τώρα βλέπουμε τον μεγαλύτερο γιο, που έχασε επεισόδια γιατί δούλευε στα χωράφια, ως πιστός και αφοσιωμένος γιος, και όλα αυτά τα χρόνια φαίνεται έπαιζε μια άλλη κασέτα μέσα στο δικό του το μυαλό. Ο αδερφός μου, ο απαράδεκτος, ο απίστευτος, τα πήρε όλα και έφυγε. Και εγώ στέκομαι εδώ ηρωικά στο σπίτι και παρηγορώ τον πατέρα μου και εργάζομαι σκληρά για να καλύψω το κενό. Και τώρα έρχεται και βλέπει να γίνεται ένα πάρτι για τον μικρό αδερφό που επέστρεψε. Καλά δεν έγινε δικαστήριο όταν ήρθε. Κανείς δεν είπε στον γιο που ήρθε να του βγει να του πει: ήρθες, εντάξει, θα σε δεχτούμε, αλλά άκου λίγο για να καταλάβεις και να συνειδητοποιήσεις το λάθος που έκανες τόσα χρόνια. Ξέρεις πόσο μας πλήγωσες. Ξέρεις τι έκανες σε αυτή την οικογένεια. Κανείς δεν τα είπε αυτά. Έτσι κατευθείαν. Εδάφιο 28. Και οργίστη και δεν ήθελε να εισέλθει. Εξήρθε λοιπόν ο πατήρ αυτού και παρεκάλλει αυτόν. Γίνεται πάρτι και όλοι χαίρονται και όλοι γλεντάνε και όλοι γιορτάζουνε και αυτός κάθεται απ' έξω οργισμένος. Δεν θέλει να μπει στο πάρτι όπου εκφράζεται και φανερώνεται η καρδιά του πατέρα του. Δεν θέλει να συμμετέχει σε αυτό το γλέντι. Δεν θέλει να μπει στο πάρτι όπου ο πατέρας μας καλεί να χαρούμε μαζί του. Άρα γιατί. Ή μήπως καταλαβαίνουμε όλοι μας το γιατί. Δείτε τώρα ένα παράδοξο. Ο κακός γιος είναι μέσα στο σπίτι και είναι μέσα στη χαρά του πατέρα του. Ενώ ο καλός γιος είναι απ' έξω από το σπίτι του πατέρα του. Αλλά αν αυτός δεν θέλει να έρθει μέσα, δείτε τον πατέρα που βγαίνει έξω και τον παρακαλεί. Ο παντοδύναμος πατέρας και τώρα κάνει έκκληση στον άλλο του γιο και το μόνο του όπλο είναι η πειθό. Παρακαλεί τον γιο του να έρθει μέσα στη χαρά του. Στη χαρά του. Αλλά ο γιος έχει επιχείρημα. Εδάφιο 29. Ο δε αποκριθής είπε προς τον πατέρα: ιδού τόσα έτη σε δουλεύω και ποτέ εντολή σου δεν παρεύει. Και είσαι με ουδέ ερήφιον έδωκας προς μέδια να εφρανθώ μετά των φίλων μου. Ότε δε ο υιός σου ούτως, ο καταφαγών σου των βίων με τα πορνών, ήλθεν, έσφαξες δι' αυτόν τον μόσχο των σιτευτών. Η συζήτηση είναι πάλι με τον πατέρα. Έτσι και ο γιος θέτει δυο πραγματικότητες για τον εαυτό του. Πρώτον, δουλεύω για σένα χρόνια. Θυμίζει λίγο εκείνους τους εργάτες, θυμάστε, που δουλεύαν όλη μέρα και στο τέλος πήραν τον ίδιο μισθό με εκείνους που δουλέψανε μόνο την τελευταία ώρα. Το ίδιο παράπονο είναι. Εγώ δουλεύω για σένα τόσα χρόνια. Εγώ είμαι εντάξει. Εγώ είμαι της οικογένειας παιδί. Ήμουν εδώ. Και δεύτερον, προσέξτε, ποτέ εντολή σου δεν παρεύει. Ό,τι μου έλεγες το έκανα. Πάντα πιστός στο καθήκον. Ποτέ εντολή σου δεν παρεύει. Τι λέτε, αδελφοί? Είναι αλήθεια αυτό? Ποτέ εντολή σου δεν παρεύει. Είναι αλήθεια? Θέλω να σας θυμίσω κάτι, ότι η τήρηση των εντολών του Θεού είναι ένα πολύ αμφιλεγόμενο πράγμα. Μην είμαστε τόσο βέβαιοι ότι τις έχουμε τηρήσει πραγματικά όλες. Να σας θυμίσω, Θυμάστε κάπου αλλού μια άλλη παραβολή που λέει ο Χριστός για έναν πατέρα που είπε στο παιδί του, πήγαινε κάντο αυτό, και του λέει ο γιος, εντάξει μπαμπά θα το κάνω. Και δεν το έκανε. Και ο άλλος γιος του είπε, όχι μπαμπά δεν το κάνω. Αλλά μετά το ξανασκέφτηκε και πήγε και το έκανε. Βλέπετε, υπάρχουν καταστάσεις και καταστάσεις. Ή να σας θυμίσω ένα άλλο. Ήρθε ένας νεαρός πλούσιος στο Χριστό. Του λέει τι να κάνω για να έχω την αιώνια ζωή. Του λέει ο Χριστός, τήρησε τις εντολές. Μα τις τηρώ λέει αυτές. Καμιά εντολή σου δεν παρεύει. Τις τηρώ όλες τις εντολές. Αφού τις τηρείς όλες, τότε θα αγαπάς μάλλον τον πλησίον ως εαυτός, ως τον εαυτό σου. Έτσι δεν είναι. Οπότε πούλησε όλα τα υπάρχοντά σου, δώσε στους φτωχούς και ακολούθησέ με, αφού τις τηρείς όλες. Και έφυγε, λέει ο νεαρός πλούσιος. Δεν μπορούσε να το κάνει. Άρα δεν τηρούσε τον νόμο, γιατί ο νόμος έλεγε για αγάπη. Αλλά αυτό μας δείχνει, αδέλφια, ότι όταν λέει κάποιος, εγώ ποτέ δεν παραβίασα εντολή, ποτέ! Είναι μια κάπως επικίνδυνη δήλωση. Ερώτημα, σύμφωνη. Από έξω δεν την παραβίασες. Από μέσα καμία εντολή δεν παραβίασες. Πήγαινες πάντα με χαρά να κάνεις αυτό που λέει ο πατέρας σου. Από έξω ήσουν όλο χαμόγελα. Από μέσα μήπως έβραζε ολόκληρη επανάσταση. Γιατί πολύ εύκολα, μα πάρα πολύ εύκολα, βγαίνει εδώ το σύνδρομο του αδικημένου. Και ένα ερώτημα, είχες την εντύπωση ότι επειδή είσαι αυτός που τηρεί όλες τις εντολές, ότι αυτό σε κάνει πιο άξιο στα μάτια του πατέρα σου και αξίζεις να λάβεις πιο ευνοϊκή μεταχείριση. Δηλαδή όλα τα έκανες επειδή είχες κάποιες προσδοκίες. Αλήθεια, τι περίμενες με όλη σου τη σκληρή δουλειά τόσα χρόνια, τι περίμενες, ότι θα ξεχάσει ο πατέρας σου τον άλλο σου αδερφό? Περίμενες ότι ο πατέρας σου θα τον είχε κλείσει, θα τον είχε βγάλει από την καρδιά του? Θα είχε πάψει να τον αγαπάει και τον άλλον? Πατέρας είναι. Και ύστερα βγαίνει το παράπονο. Ένα ερήφιο για μένα. Δεν έσφαξες για να χαρώ με τους φίλους μου. Δηλαδή, κρατούσαμε λογαριασμό τόσα χρόνια. Για να χαρώ με τους φίλους μου. Μα το θέμα εδώ δεν είναι να χαρείς με τους φίλους σου. Εδώ είναι η χαρά του πατέρα. Και δείτε και την ορολογία εδώ. Προσέξτε πώς του μιλάει στον πατέρα του. Ο γιος σου ούτως. Έχετε δει πώς κάνουμε εμείς οι γονείς καμιά φορά? Έτσι, μόλις κάνει κάτι χαριτωμένο το παιδί μας, λέμε, αχ, ο γιος μου, ε. Έτσι. Και μόλις κάνει μια ταξία, λέμε, ο γιος σου. Εδώ ο αδερφός δεν τον αποκαλεί αδερφό. Ο γιος σου. Ερώτημα. Εάν είναι γιος του πατέρα μας, δεν είναι αδερφός μας? Εάν είναι γιος του πατέρα μας, ο πατέρας επιβάλλει να είναι αδερφός μας. Δεν μπορούμε να λέμε στο Θεό ο γιος σου. Πρέπει να λέμε ο γιος σου και αδερφός μου. Εάν θέλω να λέω ότι σε έχω πατέρα. Να δείτε πού είναι το μυαλό του. Ο γιος σου που ταξόδεψε όλα τα χρήματα με πόρνες. Σας είπα στην αρχή ότι δεν λέει ποια ήταν η ασωτεία του μικρού αδερφού. Ο μεγάλος αδερφός δεν τον έχει δει καν και κάνει εικασίες. Μήπως κρίνει τον αδερφό του μέσα από επιθυμίες που φωλιάζουν στο δικό του υποσυνείδητο? Μήπως, λέω. Είπε πριν λίγο ο γιος ότι δεν παρέβηκα καμιά εντολή σου. Ναι, αλήθεια. Τότε πες μας, μεγάλε αδερφέ, γιατί αρνείσαι να μπεις μέσα στο πάρτι? Αυτό δεν είναι εντολή. Α, μήπως αυτό είναι παράκληση? Δεν είναι εντολή, είναι παράκληση. Είδατε, το θέμα της σχέσης μας με τον Θεό δεν έχει να κάνει με κανόνες, κανονισμούς. Α, έκανα αυτό, checklist, έτσι. Έκανα αυτό, έκανα εκείνο, έκανα εκείνο, έκανα εκείνο, είμαι εντάξει. Εδώ έρχεται ο πατέρας και παρακαλάει. Έλα, στη χαρά μου. Εντολές τήρησες, παρακλήσεις όχι. Εντολές τήρησες. αλλά το να κάνεις αυτό που θα δίνε χαρά στον πατέρα σου. Εντολές τήρησες, αλλά την καρδιά του πατέρα σου τη μοιράστηκες, τη γνωρίζεις. Μπορείς να χαρείς μαζί του με αυτά που τον κάνουν να χαίρεται. Και ο πατέρας από αυτή την καρδιά παρακαλεί στο εδάφιο 31. Ο δε είπε προς αυτόν, τέκνον, σύ πάντοτε με τεμού είσαι και πάντα τα εμάς άινε. Έπρεπε δε να εφρανθόμεν και να χαρώμεν, διότι ο αδελφός σου ούτως νεκρός ήτο και ανέζησε και απολωλός ήτο και ευρέθη. Νομίζεις, παιδί μου, ότι εγώ ξέχασα εσένα? Είναι δυνατόν, αφού είμαι και δικός σου πατέρας και η ίδια καρδιά είναι και για σένα? Ναι, δεν κάνουμε πάρτι κάθε μέρα για σένα, γιατί εσύ είσαι εδώ. Αλλά τώρα ακούστε πώς το λέει. Έπρεπε να εφρανθούμε και να χαρούμε. Έπρεπε. Γιατί έπρεπε? Γιατί αν κάποιος είναι νεκρός και ανασταίνεται, ή χαίρεσαι ή δεν είσαι άνθρωπος. Αν κάποιος είναι νεκρός και ανασταίνεται, γίνεται αυτό για το οποίο ελπίζουν όλοι οι άνθρωποι, όλη η ανθρωπότητα. Και αν κάποιος ήταν νεκρός και ανασταίνεται και δεν χαίρεσε, τότε δεν υπάρχει λόγος να χαίρεσε για τίποτα. Όλη η ελπίδα του κόσμου είναι στην Ανάσταση. Και είναι το χειρότερο πράγμα να μείνεις απ' έξω από αυτή τη χαρά λόγω εγωισμού. Και τι είναι η Ανάσταση παρά το μοίρασμα της καρδιάς του πατέρα μας? Για τον πατέρα, προσέξτε πώς το λέει, ήταν νεκρός και έζησε, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα να ήταν χαμένος και να βρέθηκε. Και η καρδιά του το βλέπει με τον ίδιο τρόπο και η χαρά του είναι ίδια. Θα μου πεις, ωραία, μας μίλησες για την πατρική καρδιά του πατέρα, συμβολίζει την πατρική καρδιά του Θεού. Εμείς τώρα τι πρέπει να κάνουμε? Γιατί μας τα είπε αυτά ο Χριστός? Γιατί μας είπε αυτή την παραβολή? Και να σας πω κάτι. Τα εδάφια τα προηγούμενα εξηγούν ακριβώς γιατί είπε αυτή την παραβολή ο Χριστός. Θα μου επιτρέψετε να τα διαβάσουμε, 10 εδάφια, καθώς κλείνουμε, και θα καταλάβετε γιατί είπε αυτή την παραβολή ο Χριστός. Πάμε στο εδάφιο 1 και 2. Πάμε. Όχι, 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 συνεχίζεις. Επλησίαζον δε, αυτό είναι στο ξεκίνημα του κεφαλαίου 15. Επλησίαζον δε εις αυτόν, πάντες οι τελώνε και οι αμαρτωλοί, διανακούωσιν αυτόν, στο Χριστό. Πλησιάζαν οι τελώνες και οι αμαρτωλοί. Δηλαδή ο Χριστός έκανε παρέα με αμαρτωλούς. Αυτό ήταν το ζήτημα. Έκανε παρέα με αμαρτωλούς. Εδάφιο 2. Και διεγόγγιζον οι Φαρισαίοι, σαν τον μεγάλο αδερφό. Και οι γραμματείς λέγοντες ότι ούτως αμαρτωλούς δέχεται και συντρώγει με ταυτόν, και αυτό είναι απαράδεκτο. Αυτό ήταν το ζήτημα. Εδάφιο 3. Είπε δε προς αυτούς παραβολήν ταύτην λέγον, τις άνθρωπος εξ ημών αν έχει 100 πρόβατα και χάσει ένα εξ αυτών, δεν αφήνει τα 99 εν τη ερήμο και υπάγει ζητών το απολωλός έως σου έβρει αυτό. Και ευρών αυτό, τώρα προσέξτε, βάλει επί τους ώμους αυτού, τι, χαίρον, χαίρον. Και ελθώνει στον οίκο, συγκαλεί τους φίλους και τους γείτονας. Τι κάνει? Κάνει ένα πάρτι. Λέγον προς αυτούς τι? Τι? Συγχάρητε μη, χαρείτε μαζί μου, διότι έβρον το πρόβατόν μου το απολωλός. Πάμε εδάφιο 7. Συγγνώμη, είναι το εδάφιο. Σας λέγω ότι ούτω θέλει είστε, τι, χαρά εν το ουρανό, δια ένα αμαρτωλόν μετανοούντα, μάλλον παρά δια 99 δικαίους, ή την εσ δεν έχουν χρία μετανοίας, σαν τον μεγάλο αδερφό. Η χαρά Και ας δούμε και τα εδάφια 8-10. Άλλη παραβολή. Ή τη σγηνή που έχει 10 δραχμές και αν χάσει δραχμήν μίαν, δεν ανάπτει λίχνο και σαρώνει την οικία και ζητεί επιμελώς έως ότου έβρει αυτήν. Και αφού έβρει, συγκαλεί τους φίλους, τας φίλας και τας γείτονας, λέγουσι πάλι πάρτι. Συγχαρητέ μη, διότι έβρουν τη δραχμή την οποία έχασα. Χαρείτε μαζί μου. Εδάφιο 10. Ούτω σας λέγω, χαρά γίνεται ενώπιον των αγγέλων του Θεού, δια έναν αμαρτωλόν μεταναούντα. Ποια είναι η ουσία, αδελφοί? Ο Χριστός είπε την παραβολή αυτή του πατέρα Σωτήρα, απαντώντας το ερώτημα των Φαρισαίων, γιατί κάνεις παρέα με αμαρτωλούς? Αυτή είναι η απάντηση. Να γιατί ο Χριστός κάνει παρέα με αμαρτωλούς. Γιατί έχει την καρδιά του πατέρα επάνω στη γη και ξέρει τι φέρνει χαρά στον πατέρα και έχει βγει να αναζητήσει το χαμένο πρόβατο, να αναζητήσει τη χαμένη δραχμή, να πάει να φέρει τον άσωτο γιο στο σπίτι. Πότε λοιπόν δείχνω εγώ την καρδιά του πατέρα? Όταν εγώ αναζητώ να φέρω αμαρτωλούς από την απώλεια στο σπίτι του πατέρα. Όταν ζω εγώ για να γίνει το θαύμα της Ανάστασης στη ζωή των συνανθρώπων μου. Και όταν λέω εγώ, σκοτίστηκα για μένα, σκοτίστηκα για τα δικαιώματά μου, θέλω να σωθούν τα παιδιά, τα αγαπημένα του πατέρα μου. Και ας γίνει το πάρτι για αυτούς και όχι για μένα. Για να μπορούμε να χαρούμε μαζί για πάντα με τον πατέρα μας. Γιατί θα έχουμε την καρδιά του. Αδέλφια, χριστιανισμός δεν είναι να τηρείς κάποιες εντολές. Χριστιανισμός είναι να αποκτήσουμε την καρδιά του πατέρα μας για να χαιρόμαστε με αυτά που χαροποιούν τον πατέρα μας. Αμήν.